Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 августа, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Преображение Господне.
Сегодня, 19 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μεταμόρφωση του Κυρίου.
Один из 12 главных церковных праздников посвящен чудесному событию земной жизни Иисуса Христа. Евангелисты рассказывают, Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и преобразился перед ними. Увидев, как от Христа исходит ослепительный свет, апостолы почувствовали невыразимую радость. Гору окутало облако, из которого раздался голос – «Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте». В преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение людей к нетварному божественному свету, обожение человеческой природы.
Μία από τις 12 μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές είναι αφιερωμένη στο θαυμαστό γεγονός της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού. Οι Ευαγγελιστές μας διηγούνται ότι ο Σωτήρας πήρε τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στο όρο Σταβόρ και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Όταν οι Απόστολοι είδαν το εκτυφλωτικό φως που έβγαινε από τον Χριστό, ένιωσαν ανίποτη χαρά. Ένα σύννεφο τύλιξε το βουνό, από το οποίο ακούστηκε μια φωνή. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος. Ακούστε τον». Στην μεταμόρφωση αποκαλύφθηκε το αληθινό πνευματικό νόημα και ο σκοπός της πίστεως, η ένταξη των ανθρώπων στο άφθαρτο θείο φως και η θεοποίηση της ανθρώπινης φύσης.
23 Αύγουστα, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает Блаженного Лаврентия. Святой родился в конце 15 века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитрово. Лаврентий взял на себя подвиг юродства, то есть мнимого безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босой, в рубашке и в овчинном тулупе. Жил он в хижине неподалеку от храма Рождества Христова, уединенного в лесной глуши. Лаврентий выкопал подземный ход к церкви, чтобы слышать богослужение, утаивая от людей свои молитвы. За самоотречение Господь наделил подвижника даром чудотворения. Своим молитвенным заступничеством блаженный защитил Калугу в 1512 году от нападения крымских татар. Спустя 3 века калужское ополчение сражалось с войсками Наполеона под знаменем с образом святого Лаврентия.
Στις 23 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά τον μακαριστό Λαβρέντιο. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα, κοντά στην Καλούγα. Σύμφωνα με το θρύλο, καταγόταν από την οικογένεια των Βογιάρων του Χίτροβα. Ο Λαβρέντιος ανέλαβε το κατόρθωμα του Σαλού, δηλαδή της φανταστικής τρέλας, για χάρη του Χριστού. Το χειμώνα και το καλοκαίρι περπατούσε ξυπόλυτος, με ένα πουκάμισο και ένα παλτό από δέρμα προβάτου. Ζούσε σε μια καλύβα, κοντά στην εκκλησία της γεννήσεως του Χριστού, απομονωμένος στην ερημιά του δάσους. Ο Λαβρέντιος έσκαψε ένα υπόγειο πέρασμα προς την εκκλησία, για να μπορεί να ακούει τις λειτουργίες, κρύβοντας τις προσευχές του από τους ανθρώπους. Για την αυταπάρνησή του ο Κύριος πρίκησε τον ασκητή με το χάρισμα της θαυματουργίας. Με την προσευχητική του μεσολάβηση ο Ευλογημένος προστάτεψε την Καλούγα το 1512 από την επίθεση των Τατάρων της Κρυμαίας. 3 αιώνες αργότερα, η πολιτοφυλακή της Καλούγα πολέμησε τα στρατεύματα των Απολέοντα κάτω από ένα λάβαρο που έφερε την εικόνα του Αγίου Λαβρέντιου.
Также на этой неделе по юлианскому календарю Церковь чествует преподобного Савву Старожевского, преподобного Феодора Острожского, священномученика Александра Каманского и чтит всех святых, чей подвиг связан с островом Валаам.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον γέροντα Σάββα του Σταραζεύσκ, τον γέροντα Φιόντορ του Αστρές και τον ιερό μάρτυρα Αλέξανδρο του Καμάνσκ. Τιμά επίσης όλους τους Αγίους, των οποίων τα κατορθώματα συνδέονται με το νησί Βαλαάμ.
по Григорианскому календарю, сегодня, 19 августа, православные молитвенно вспоминают мученика Андрея Стратилата. Святой был главнокомандующим в войске римского императора Максимиана в III веке. Узнав о Христе, Андрей уверовал в него как в Бога. Выступив со своим отрядом против персов, военачальник призывал солдат молиться Спасителю, хотя еще не был крещен. Могущественный враг обратился в бегство. Андрей вместе с дружиной принял крещение. Императору донесли, что его полководец — христианин. Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. В момент гибели мученика из земли забил ключ с целебной водой. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Андрей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι μνημονεύουν προσευχητικά τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατιλάτη. Ο Άγιος ήταν αρχηγός του στρατού του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού τον 3ο αιώνα. Έχοντας μάθει για τον Χριστό, ο Ανδρέας πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Όταν βγήκε με το στράτευμά του εναντίον των Περσών, ο διοικητής παρότρινε τους στρατιώτες του να προσεύχονται στο Σωτήρα, αν και ο ίδιος δεν είχε ακόμη βαπτιστεί. Ο πανίσχυρος εχθρός τράπηκε σε φυγή. Ο Ανδρέας μαζί με την συνοδεία του βαπτίστηκε. Ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι ο διοικητής ήταν χριστιανός. Τότε ο Ανδρέας κλήθηκε σε δίκη και βασανίστηκε, αλλά δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Την στιγμή του θανάτου του μάρτυρα ανέβλιζε από το έδαφος ένα κλειδί με ιαματικό νερό. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ανδρέα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, Шереш, Антониш Борисов, инышто микрофоно. В импражмине кирякиштис ортодоксис эклесиеш, симфона метополью мирологию ката тиндьяркетис литургиеш, девастики ена апошпажма апота декато пэмдо кефалю, ты вангелию то Матфею, а что акушаме.
И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, переломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ.
Και όταν ευγήκεν ο Ιησούς από εκεί που έμενε, είδε πολλήν λαόν. Επλαγνίστη αυτούς και θεράπευσεν όλους όσοι ήσαν άρρωστοι. Αργά δε το απόγευμα προσήλθαν οι μαθηταί και του είπαν: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει περάσει. Διέλυσε τα πλήθη ώστε να πάνε εις τα γύρω χωριά και να αγοράσουν δια των εαυτών τους τροφάς». Ο δε Ιησούς τους είπεν: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους σεις να φάγουν». Εκείνοι δε του είπαν: «Εδώ δεν έχομεν παρά μόνον 5 άρτους και 2 ψάρια». Ο δε Ιησούς είπε: «Φέρετε τα εδώ εις εμέ». Και αφού συνέστησε εις τα πλήθη να καθίσουν επάνω εις τα χόρτα, επήρε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανόν για να ευχαριστήσει τον ουράνιον πατέρα, ευλόγησε, έκοψε τους άρτους εις κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς και οι μαθητές τους όχλους. Έφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμάζευσαν ό,τι επερίσευσαν από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν περίπου 5.000. Εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά. Και αμέσως ο Ιησούς συνάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίο και να πάνε προ αυτού στο απέναντι μέρος, μέχρι ότου αυτός απολύσει τα πλήθη του λαού.
В начале земного служения Христа искушал в пустыне сатана, просивший среди прочего, чтобы Спаситель превратил камни в хлебы. Господь Иисус отказался исполнять просьбу злого духа. Камни остались камнями. Прошло совсем немного времени, и Христос, как может показаться, отходит от собственных принципов. Στην αρχή της επίγειας δεκανίας του Χριστού ο σατανάς τον έβαλε σε πειρασμό στην έρημο, ζητώντας μεταξύ άλλων από τον σατήρα να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Ο Κύριος Ιησούς αρνήθηκε να εκπληρώσει το αίτημα του πονηρού πνεύματος. Οι πέτρες παρέμειναν πέτρες. Δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι ο Χριστός, όπως φαίνεται, να αποκρινθεί από τις δικές του αρχές. Проповедуя множеству людей в пустынном месте, он замечает, что слушатели устали и проголодались. Тогда Христос говорит апостолам принести всю еду, которая у них есть. В сумках учеников нашлось всего лишь 5 хлебов и 2 рыбины. И вот Спаситель берет эти скудные продукты и удивительным образом их умножает. Сытыми оказываются 5000 мужчин, а также пришедшие с ними женщины и дети. Остатков еды хватает, чтобы заполнить 12 корзин. Κηρύττοντα σε ένα πλήθο ανθρώπων, σε έναν έρημο τόπο, παρατηρεί ότι οι ακροατέ του είναι κουρασμένοι και πεινασμένοι. Τότε ο Χριστό λέει στου Αποστόλου να σφέρουν όλα τα τρόφιμα που έχουν. Μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια βρέθηκαν στου σάκου των μαθητών. Και έτσι ο Σατήρα παίρνει αυτά τα πενιχρά πρωινόντα και εκπληκτικά τα πολλαπλασιάζει 5.000 άνδρες, καθώς και οι γυναίκες και τα παιδιά που ήρθαν μαζί τους τρέφονται. Το φαγητό που περισσεύει είναι αρκετό για να γεμίσει 12 καλάθια. Неужели Христос все же поддался искушению и фактически превратил камни в хлебы? Обратим внимание на важную деталь. Когда дьявол искушал Спасителя, в пустыне вокруг них не было ни души. Превращенные в хлеб камни так и остались бы лежать под палящим солнцем, и чудо стало бы просто пустым фокусом, демонстрацией чудесных сил, игрой божественных мышц. Мипошо Христос и пекепше, что он пирожмоке метепрепше тис петреш шепшоми, аж паратиришомы мия шемандики лептомерия, от она дьявло шевле ше пирожмотон сатира, дэн ипирхи оте мия психи гиротус дин эримо, и петреш пу метатрапикан шепшоми θα παρέμεναν σαπλωμένες κάτω από τον καυτό ήλιο και το θάμα θα είχε γίνει απλώς ένα κενό τέχνασμα, μία επίδειξη θαματοργών δυνάμεων, ένα παιχνίδι θεϊκών μειών. В прозвучавшем чтении поступок Христа был обусловлен не желанием покрасоваться перед людьми, а искренним чувством милосердия, потому и не описывает евангелист, как совершает Спаситель чудо. Все выглядит очень просто и даже незаметно. Христос берет продукты в руки, преломляет хлебы и дает ученикам. Апостолы же передают их людям. Вот и все. Никакого пафоса, внушительных спецэффектов мы не наблюдаем. Что анагможма по околоси и пракши ту Христу денихи ош кинетро тин эписимена эпидихти прошташ тус антропуш, але тин иликрини эстеси ту элеуш. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ευαγγελιστής δεν περιγράφει πώς ο Σωτήρας κάνει ένα θαύμα. Όλα φαίνονται πολύ απλά και μάλιστα ανυπαίσθητα. Ο Χριστός παίρνει την τροφή στα χέρια του, σπάει το ψωμιά και τα δίνει στους μαθητές του. Οι Απόστολοι τα δίνουν στους ανθρώπους. Αυτό είναι όλο. Δεν βλέπουμε κανένα πάθος ή εντυπωσιακά ειδικά εφέ. Прозвучавшее евангельское чтение учит нас тому, как нужно совершать добрые дела. Ни в коем случае их нельзя делать на показ, иначе великим становится искушение прославиться, стать известным и в конечном счете быть плененным гордостью. Христу подобное отношение людей было совершенно ненужным, потому что Спаситель прекрасно понимал цену любви толпы. призрачная и непостоянная природа такого почитания решительно отвергалась Господом Иисусом.
Ты в ангелику она нужна мамаш дедашки пош на кануме калеш пракшиш, ше камие пилиптуши дзен пропина тишканами ято сеасине, зяфратика упиражмош на гинуме зяшми, на гинуме хноштика телека, намаш их молотиши и перифани гинете мегалуш, о Христос дзен хрияжотан, мятет ешташи тон антропон, и пизи ошатираш катанауше, поликалатин акшиетиш агапиш туплисуш, и фандажмо греки, ке аштасиш фиши мястетиш латриеш аполистики апофашистика апотон Кирию Иешу.
Спасителю в течение земной жизни никогда не было свойственно приобретать себе учеников пышными жестами. В конечном счете, именно пустое поклонение со стороны народа и стало одной из причин гибели Спасителя. Поняв нежелание Господа Иисуса принять земную власть, толпа решила с ним расправиться. Тем не менее, когда людям, даже сомнительным, требовалась от Христа помощь, он никогда не отказывал, как в случае насыщения множества людей питью хлебами.
Денитен поте характеристикоту шатира катате вяркетиш эпиге жоишту на апоктатуш масетешту ме мигелиодеш хирономиеш, что телош и кенила триету лау и танавтипу эхини энаш апотуш логуш ятон санатоту шатира. Έχοντας συνειδητοποιήσει την απροθυμία του Κυρίου Ιησού να δεχτεί τη γήινη εξουσία, το πλήθος αποφάσισε να ασχοληθεί μαζί του. Παρόλα αυτά, όταν οι άνθρωποι, ακόμη και οι αμφίβολοι, χρειάζονταν βοήθεια από τον Χριστό, εκείνος ποτέ δεν αρνήθηκε, όπως την περίπτωση της σύντησης του πλήθους με τα πέντε ψωμιά.
Это пример для каждого из нас. Он учит нас не только тому, что добрые дела не нужно совершать на показ, но и тому, что помощь следует оказывать каждому, кто о ней просит. Понятное дело, вокруг нас хватает обманщиков, и, творя милость, не стоит отключать мозги, но нужно учитывать и следующее. Мнительность – не лучшая черта характера, а Господь всегда благоволит щедрым и отзывчивым людям, ведь они следуют примеру самого Сына Божьего.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τον καθένα από εμάς. Μας διδάσκει όχι μόνο ότι οι καλές πράξεις δεν πρέπει να επιδεικνύονται, αλλά και ότι η βοήθεια πρέπει να δίνεται σε όποιον τη ζητάει. Είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετοί απαταιώνες γύρω μας και όταν κάνουμε έλεος δεν πρέπει να απενεργοποιούμε το μυαλό μας. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και τα εξής. Το να είσαι καχύπτωπτος δεν είναι καλό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα σου και ο Θεός πάντα ευνοεί τους γενναιόδωρους και ευναίσθητους ανθρώπους. Εξάλλου ακολουθούν το παράδειγμα του ίδιου του Υιού του Θεού.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεσθημανής.
Монах Александр сидел на невысоком стуле в своей маленькой полутемной келье и, перебирая длинные четки, молился. Вдруг в дверь постучали. Вошел келейник отца Александра, молодой послушник Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры, а вслед за ним какой-то незнакомый, рядно одетый и густо надушенный господин. «У вас ко мне дело?» – спросил господин отец Александр.
Ο μοναχός Αλέξανδρος καθόταν σε μια χαμηλή καρέκλα στο μικρό, μισοσκότεινο κελί του και προσευχόταν με ένα μακρύ κομποσκήνι. Ξαφνικά ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο βοηθός του πατέρα Αλεξάνδρου, ένας νεαρός δόκιμος της σκήτης της Γεσθημανής, της Λαύρας της Αγίας Τριάδος Σεργίου, μπήκε μέσα, ακολουθόμενος από έναν παράξενο, κομψά ντυμένο και πυκνά αρωματισμένο κύριο. «Έχετε κάτι για μένα?» ρώτησε ο πατήρ Αλέξανδρος τον κύριο.
«Да, некоторым образом», — ответил гость. «Хочу, как бы это сказать, излить душу». «Хотите исповедаться?» — уточнил монах и уже хотел сделать келейнику знак, чтобы тот оставил их с гостем наедине, но господин передернул плечами.
«Нет, нет, просто побеседовать».
Отец Александр кивнул, усадил гостя перед собой, а келейнику велел сесть тут же поодаль.
«Ναι, κατά κάποιον τρόπο», απάντησε ο επισκέπτης. «Θέλω, πώς να το πω, να τα βγάλω από μέσα μου. Θα θέλατε να εξομολογηθείτε?» Ο μοναχός ξαναρώτησε και ήταν έτοιμος να κάνει νόημα στον κληρικό να τους αφήσει. Αλλά ο κύριος απλά σήκωσε τους ώμους του. «Όχι, όχι, μόνο να μιλήσουμε». Ο πατήρ Αλέξανδρος έγνεψε, έβαλε τον καλεσμένο μπροστά του και είπε στον ακόλουθο να καθίσει κοντά του.
Господин начал говорить. На чем свет стоит, он начал ругать и хулить монахов и духовенство, изрекая на них самую гнусную клевету. Келейник ерзал на своем стуле, не понимая, почему отец Александр не останавливает непрошенного гостя и не возражает ему. А монах спокойно сидел, перебирая четки и неслышно одними губами шепча молитву.
У кирио сархиса на милай, архиса на катаргете и на врезду с монахус и тон глиро. Εξτομίζοντας τις πιο χυδαίες συκοφαντίες εναντίον τους. Ο βοηθός του πατέρα Αλεξάνδρου δεν μπόρεσε να καθίσει ήσυχα στην καρέκλα του και δεν καταλάβαινε γιατί ο πατέρα Αλεξάνδρος δεν σταματούσε τον απρόσκλητο επισκέπτη και δεν διαμαρτυρήθηκε καν εναντίον του. Αλλά ο μοναχός καθόταν ήσυχα, παίζοντας με το κουμποσκίνη του και ψιθυρίζοντας μια προσευχή αθόρυβα, μόνο με τα χείλη του.
Наконец келейник не выдержал, сорвался с места, опрометью вылетел из кельи отца Александра и встал напротив двери. Вскоре вышел и гость, на ходу бросив что-то обидное о монахе. Тогда послушник вернулся и с удивлением спросил: «Батюшка, почему вы выслушивали все это? Он же нарочно хотел вас оскорбить. Надо было давно его прогнать».
Τελικά βοηθός δεν άντεξε άλλο. Ξεκόλλησε από την θέση του, βγήκε τρέχοντας από το κελί του πατέρα Αλεξάνδρου και στάθηκε μπροστά στην πόρτα. Σύντομα βγήκε και ο φιλοξενούμενος, λέγοντας κάτι προσβλητικό για τον μοναχό. Τότε ο δόκιμος επέστρεψε και ρώτησε έκπληκτος: «Πάτερ, γιατί τα ακούσατε όλα αυτά? Ήθελα να σας προσβάλλει επίτηδες. Θα έπρεπε να τον είχατε διώξει εδώ και πολύ καιρό».
Отец Александр поднял голову, посмотрел на келейника и совершенно серьезно ответил: «А я ни слова не слышал». Когда приступают к тебе со злонамеренными речами, в ответ не искушай себя гневом, советовал отец Александр, мудрый старец Александр Гефсиманский. Лучше займи ум свой молитвою, и Господь убережет от всякого зла.
Ο πατήρ Αλέξανδρος σήκωσε το κεφάλι του, κοίταξε τον βοηθό και απάντησε με απόλυτη σοβαρότητα: «Εγώ δεν άκουσα λέξη. Όταν έρχονται σε σένα με κακόβουλους λόγους, μην μπαίνεις στον πειρασμό να θυμώσεις σε απάντηση», συμβούλευσε ο πατήρ Αλέξανδρος, ο σοφός γέροντας Αλέξανδρος της Γεστημανής. «Είναι καλύτερα να απασχολείς το μυαλό σου με την προσευχή και ο Κύριος θα σε φυλάξει από κάθε κακό».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεστημανής.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Σότчины.
Когда купец Антон Николаевич Шотчин открыл в Иванове свою первую ткацкую фабрику, Соединенным Штатам Америки как государству не исполнилось и 60 лет. Сам купец Шотчин об этом вряд ли задумывался. До Америки отсюда, как говорили в Иванове, было все равно, что до Луны. Если бы тогда кто-нибудь сказал Антону Николаевичу, что благодаря ему город Нью-Йорк станет уютнее и красивее, Шотчин наверняка рассмеялся бы над фантастической шуткой.
Όταν ο έμπορος Αντών Νικολάγεβιτς Σότσιν άνοιξε το πρώτο του εργοστάσιο φαντουργίας στο Ιβάνοβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως κράτος δεν ήταν ούτε καν 60 ετών. Ο ίδιος ο έμπορος Σότσιν δεν το σκεφτόταν σχεδόν καθόλου. Όπως συνήθιζαν να λένε στο Ιβάνοβο, η Αμερική ήταν τόσο μακριά από εδώ όσο το φεγγάρι. Και αν τότε κάποιος είχε πει στον Αντών Νικολάγεβιτς ότι χάρη σε αυτόν η πόλη της Νέας Υόρκης θα γίνει πιο ζεστή και πιο όμορφη, ο Σότσιν Пиθανόν να γελούσε με το φανταστικό αστείο.
Но пути Господни, как известно, неисповедимы. Об этом Антон Шотчин, конечно, знал. Его собственный дед родился крепостным крестьянином, но Богу было угодно, чтобы однажды он превратился в свободного и богатого человека. И дед, в свою очередь, не забывал о Боге, всегда помогал нищим, больным и бесприютным. По его примеру, жил и Антон Николаевич, делясь своим достатком с ближними.
Але дроми то Θεού, όπως γνωρίζουμε, είναι мистеріодис. Ο Антон Шотчин το γνώριζε φυσικά. Ο δικός του παππούς ήταν δολοπάρικος, αλλά ο Θεός θέλησε μια μέρα να γίνει ελεύθερος και πλούσιος άνθρωπος. Και ο παππούς, με τη σειρά του, δεν ξεχνούσε τον Θεό. Βοηθούσε πάντα τους φτωχούς, τους αρρώστους και τους άστεγους. Ο Αντών Νικολάγεβιτς έζησε με το παράδειγμά του, μοιράζοντας τον πλούτο του με τους γειτονές του.
Калеки, странники, нищие всегда находили приют в гостеприимном доме Шотчина. Его трапезы для бедных, которые он устраивал по большим церковным праздникам, славились на всю округу. А случайно побывавший на одной из них чиновник из Владимира заявил, что у губернатора на обедах знатных гостей кормят хуже.
Ανάπηροι, περπλανόμενοι ζητιάνοι έβρισκαν πάντα καταφύγιο στο φιλόξενο σπίτι του Σότσιν. Τα γεύματά του για τους φτωχούς, τα οποία διοργάνωνε στις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές, ήταν διάσημα σε όλη την περιοχή. Και ένας αξιωματούχος από την πόλη του Βλαντίμιρ, που έτυχε να περιβρεθεί σε ένα από αυτά, δήλωσε ότι αυτά είναι καλύτερα από τα δείπνα για τους ευγενείς καλεσμένους.
В самом Владимире Антон Николаевич тоже развернул благотворительную деятельность. Он открыл в городе детский Александровский приют. Сироты и маленькие бродяжки вызывали в купце Шотчине какую-то особенную, щемящую жалость. Ему было лет 10, когда к ним во двор залез мальчишка-оборванец. Голодным, затравленным взглядом он оглядел все вокруг, увидел корку черствого вчерашнего хлеба, схватил ее и начал жевать. Работники отца заметили мальчишку и с криками «Держи, вора!» погнали его за ворота кнутами. А маленький Антон сидел под навесом и плакал.
Στο Βλαντίμιρ, ο Αντών Νικολάγεβιτς ξεκίνησε επίσης φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Άνοιξε το ορφανοτροφείο Αλεξάνδραυσκι για παιδιά. Τα ορφανά και οι άτακτοι νεαροί προκαλούσαν στον έμπορο Σότσιν κάποιο ιδιαίτερο ίκτο. Ήταν περίπου 10 ετών όταν ένα αγόρι ήρθε στην αυλή τους. Κοίταξε γύρω του με μάτια πεινασμένα, κυνηγημένα και είδε μια κόρα μπαγιάτικο χθεσινού ψωμιού. Την άρπαξε και άρχισε να τρώει. Οι εργάτες του πατέρα παρατήρησαν το αγόρι και άρχισαν να φωνάζουν: Κρατήστε τον κλέφτη. Τον έδιωξαν έξω από την πύλη με μαστίγια. Και ο μικρός Αντών κάθισε κάτω από το υπόστεγο και έκλαιγε.
В его приюте у детей всего было вдоволь – и еды, и игрушек, и конфет, и одежды. Шотчин относился к ним как к родным. Не было в уезде и человека более усердного и щедрого к Божьим храмам. В Золотниковской пустыне, знаменитом месте монашеского пострига святителя Митрофана Воронежского, Антон Николаевич перестроил обветшавший Успенский храм, отремонтировал Казанскую церковь. В родном Иванове он построил храм Успения Пресвятой Богородицы – не жалеет денег на внутреннее убранство и роспись.
Στο ορφανοτροφείο του, τα παιδιά είχαν άφθονο φαγητό, παιχνίδια, γλυκά και ρούχα. Ο Σότσιν τους φερόταν σαν να ήταν δικά του παιδιά. Δεν υπήρχε άνθρωπος στην περιοχή πιο επιμελής και γενναιόδωρος για τους ναούς του Θεού. Στην Ζαλόντικοβα Πούστιν, τον περίφημο τόπο που έλαβε την κουρά ο Άγιος Μητροφάνης του Βαρόνιες, ο Αντών Νικολάγεβιτς ανοικοδόμησε την ετοιμόρροπη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και επισκέβασε την εκκλησία της εικόνας της Παναγίας Καζάνσκαια. Στην γενέτειρά του, το Ιβάνοβα, έχτισε την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χωρίς να λυπάται τα χρήματα για την εσωτερική διακόσμηση και τη ζωγραφική.
Когда в 1895 году в Америке при русском консульстве организовывался первый православный приход, сбор средств объявили по всей России, услышали его и в Иванове. И хотя до Америки оттуда как до Луны, Антон Шотчин без раздумий откликнулся, сделав крупное пожертвование. Благодаря ему в Нью-Йорке в районе 2-й авеню был куплен дом, в котором временно разместилась церковь святого Николая Чудотворца.
Όταν οργανώθηκε η πρώτη ορθόδοξη ενορία στην Αμερική, στο ρωσικό προξενείο το 1865, η συγκέντρωση χρημάτων ανακοινώθηκε σε όλη τη Ρωσία. Ακούστηκε επίσης στο Ιβάνοβα. Και παρόλο που ήταν τόσο μακριά από την Αμερική, όσο το φεγγάρι, ο Αντών Νικολάγεβιτς Σότσιν ανταποκρίθηκε χωρίς δισταγμό, κάνοντας μια μεγάλη δωρεά. Χάρη σε αυτόν αγοράστηκε ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη, κοντά στην Second Avenue, το οποίο στέγασε προσωρινά την εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Жизнь благочестивого и милосердного купца между тем клонилась к закату. Он составил завещание, распорядившись своими капиталами так, что милосердие его ощутили не только в родной Владимирской губернии, но и за ее пределами. Помимо пожертвований практически всем окрестным церквям и монастырям, Антон Николаевич оставил деньги на строительство домовой гимназической церкви в Могилеве, покупку дома под женское училище в Житомире, восстановление храмов Инкерманского монастыря в Севастополе. В родном Иванове на завещанные им деньги было учреждено техническое училище.
Εν τω μεταξύ, η ζωή του ευσεβούς και φιλεύς πρωχνού εμπόρου έφτανε στο τέλος της. Έκανε διαθήκη διαθέτοντας τα κεφάλαιά του με τέτοιο τρόπο, ώστε η φιλανθρωπία του να γίνει αισθητή όχι μόνο στην γενέτειρά του, την επαρχία του Βλαντίμιρ, αλλά και πέρα από τα σύνορά της. Εκτός από τις δωρεές σε όλες σχεδόν τις γύρω εκκλησίες και μοναστήρια, ο Αντώνη Καλάγεβιτς άφησε χρήματα για την ανέγερση ενός γυμνασιακού ναού στο Μαγκυλιόφ, την αγορά ενός σπιτιού για ένα γυναικείο σχολείο στο Ζητόμερ και την αποκατάσταση των ναών της μονής Ίνκερμαν στη Σεβαστούπολη. Μια τεχνική σχολή ιδρύθηκε στη γενέτειρά του, το Ιβάνοβα, με τα χρήματα που κληροδότησε ο ίδιος.
Помнил Антон Шотчин и о том, что где-то в далекой Америке строится православный храм. Согласно его последней воле, Николаевский приход в Нью-Йорке получил 25 тысяч рублей. Пройдет несколько лет, и на 37-й улице Нью-Йорка вырастет прекрасный храм Никольский собор. Туда из скромного домика на 2-й авеню переедет православная община. Если бы даже и дожил купец Шотчин до этого дня, вряд ли смог бы своими глазами увидеть заокеанский храм, в котором есть частичка его добрых дел. Ведь, как известно, от Иваново до Америки, как до Луны. Но для подлинного милосердия даже такое расстояние не помеха.
Ο Αντών Σότσιν θυμόταν επίσης ότι κάπου στην μακρινή Αμερική χτιζόταν μια Ορθόδοξη Εκκλησία. Σύμφωνα με την Διαθήκη του, η ενορία του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη έλαβε 25.000 ρούβλια. Θα περάσουν λίγα χρόνια και στην 37η οδό της Νέας Υόρκης θα αναπτυχθεί ένας όμορφος ναός, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί, από ένα ταπεινό σπίτι στην δεύτερη λεωφόρο, θα μετακομίσει η Ορθόδοξη κοινότητα. Και ακόμη κι αν ο έμπορος Σότσιν είχε ζήσει μέχρι σήμερα, δύσκολο θα ήταν σε θέση να δει με τα ίδια του τα μάτια τον υπερπόντιο ναό, στον οποίο υπάρχει ένα μέρος των καλών του πράξεων. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, από το Ιβάνοβο στην Αμερική είναι σαν να πηγαίνει στο φεγγάρι. Αλλά ακόμη και μια τέτοια απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για την αληθινή φιλανθρωπία.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Пшеничное зерно величиной с яйцо.
Ένα σκόκο σιταριού που έμοιαζε σαν αυγό.
Однажды Шах, расхаживая по подземелью дворца, где хранились сундуки с золотом и драгоценными каменьями, нашел на полу пшеничное зерно величиной с куриное яйцо. Подивился Шах. Позвал он главного визиря и велел ему узнать, где в его царстве такая чудесная пшеница растет. Дал на разгадку тайны 40 дней сроку, а иначе голова с плеч. Отправился визирь в путь-дорогу. Каждый день он проезжал новую деревню и у всех спрашивал, нет ли в окрестностях такого поля, где растет пшеница с зернами размером с яйцо. Но нигде такого поля не было. Однажды добрался визирь до развилки дорог. Видит, сидит на камне седовласый старик. Поздоровался с ним визирь почтительно, сошел с коня и поведал, что ищет разгадку тайны чудесной пшеницы.
Κάποτε ο Σάχης, περπατώντας στο ποντρούμι του παλατιού, όπου φυλάσσονταν σεντούκια με χρυσό και πολύτιμους λίθους, βρήκε στο πάτωμα έναν κόκο σιταριού που ήταν σε μέγεθος σαν ένα αυγό κότας. Ο Σάχης έμεινε έκπληκτος. Κάλεσε τον αρχιβεζίρι και τον διέταξε να βρει πού φυτρώνει ένα τέτοιο θαυμάσιο σιτάρι, στο βασίλειό του. Του έδωσε προθεσμία 40 ημερών για να λύσει το μυστήριο. Αλλιώς θα το έκοβε το κεφάλι. Ο βεζίρι ξεκίνησε το ταξίδι του. Κάθε μέρα περνούσε και από ένα νέο χωριό και ρωτούσε τους πάντες αν υπήρχε στη γειτονιά κάποιο χωράφι όπου φύτρωνε σιτάρι με κόκκους στο μέγεθος ενός αυγού. Αλλά δεν υπήρχε πουθενά τέτοιο χωράφι. Μία μέρα ο Βεζίρης έφτασε σε μία διακλάδωση. Είδε έναν γκριζομάλι γέρο να κάθεται σε μία πέτρα. Ο Βεζίρης τον χαιρέτησε με σεβασμό, κατέβηκε από το άλογο του και του είπε ότι έψαχνε τη λύση στο μυστήριο του θαυματουργικού σιταριού.
«Слушай же, визирь», — говорит старик, — «в нашей деревне жил-да был бедняк из бедняков. Ничего-то у него не было, ни денег, ни скота. Только достался в наследство от отца крошечный клочок земли. Год от году родила земля все меньше и меньше пшеницы. И вот этот человек обнищал до того, что больше не мог прокормить семью. Тогда он продал свою землю другому крестьянину. Тот начал пахать и вдруг почувствовал, что саха его наткнулась на что-то твердое. Раскопал поглубже и нашел большой кувшин с золотом».
«Άκουσε, Βεζίρι», είπε ο γέρος. «Ήταν ένας φτωχός άνθρωπος στο χωριό μας. Δεν είχε τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε ζώα. Μόνο ένα μικρό κομμάτι γης που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Χρόνο με το χρόνο, η γη παρήγαγε όλο και λιγότερο σιτάρι. Έτσι ο άνθρωπος έγινε τόσο φτωχός που δεν μπορούσε πλέον να θρέψει την οικογένειά του. Πούλησε λοιπόν τη γη του σε έναν άλλο αγρότη. Εκείνος άρχισε να οργώνει και ξαφνικά ένιωσε ότι το άρωτρό του χτύπησε κάτι σκληρό. Έσκαψε βαθύτερα και βρήκε ένα μεγάλο βάζο με χρυσό».
«А надо сказать тебе, визирь, что тот крестьянин был человеком добрым и честным. Тут же закопал он кувшин и отправился к бедняку, продавшему ему эту землю. Братец, сказал он, когда я пахал землю, которую ты продал мне, я нашел кувшин с золотом. Иди и забери свое богатство. Но тот ответил, это золото не мое, а твое. Если бы оно было моим, я нашел бы его, когда сам пахал землю. А теперь земля твоя, и значит, золото, которое в ней закопано, твое».
«Και πρέπει να σου πω, Βεζίρι, ότι αυτός ο χωρικός ήταν καλός και τίμιος άνθρωπος. Έθαψε λοιπόν την κανάτα και πήγε στο φτωχό που του είχε πουλήσει τη γη. Αδελφέ», είπε, «όταν όργωνα τη γη που μου πούλησες, βρήκα μια κανάτα με χρυσό. Έλα και πάρε τον πλούτο σου». Αλλά ο άνθρωπος απάντησε, «αυτός ο χρυσός δεν είναι δικός μου, αλλά δικός σου. Αν ήταν δικός μου, θα τον είχα βρει εγώ όταν όργωνα. Αλλά τώρα η γη είναι δική σου, άρα και ο χρυσός που είναι θαμμένος σε αυτήν είναι δικός σου».
Долго они спорили, ни один не соглашался взять золото. Тогда пошли эти крестьяне к старосте и попросили, чтобы тот их рассудил. Староста задал им несколько вопросов, узнал, что у одного есть сын, у другого дочь, и дал такой совет: «Ты отдай свою дочь за его сына, и все золото достанется детям». Крестьяне поблагодарили старосту и сделали, как он советовал. В тот год на поле, где было найдено золото, выросла пшеница, у которой каждое зерно было размером с куриное яйцо. Должно быть, одно из таких зерен попало случайно в сокровищницу шаха.
Αυτοί διαφωνούσαν για πολλή ώρα. Κανείς τους δεν συμφωνούσε να πάρει το χρυσό. Τότε οι αγρότες πήγαν στον αρχηγό και τους ζήτησαν να τους κρίνει. Ο αρχηγός τους έκανε μερικές ερωτήσεις. Έμαθε ότι ο ένας από αυτούς είχε γιο και ο άλλος κόρη και έδωσε την εξής συμβουλή: «Δώσε την κόρη σου στον γιο του και όλος ο χρυσός θα πάει στα παιδιά». Οι αγρότες ευχαρίστησαν τον αρχηγό και έκαναν ό,τι τους συμβούλευσε. Εκείνη τη χρονιά στο χωράφι όπου βρέθηκε ο χρυσός φύτρωσε σιτάρι και ο κάθε κόκκος είχε το μέγεθος ενός αυγού κότας. Ένας από αυτούς τους κόκκους πρέπει να βρέθηκε κατά λάθος στο θησαυροφυλάκιο του Σάχη.
«Спасибо тебе, отец», — сказал визирь. «Но шах наверняка спросит, как же нам снова вырастить такое зерно? Для этого на земле снова должны появиться люди с такими же чистыми и благородными сердцами, как у тех крестьян», — ответил старец. «А потом, глядишь, и добрая пшеница уродится».
«Се вхаристо, патера», — ибо визирис. «Алло сахис та ротиси сигура. Πώς μπορούμε να ξανακαλλιεργήσουμε τέτοιο κόκο? Για να γίνει αυτό, πρέπει να εμφανιστούν ξανά στη γη άνθρωποι με καρδιές τόσο αγνές και ευγενικές, όσο οι καρδιές αυτών των χωρικών», απάντησε ο γέροντας. «Και τότε, το καλό σιτάρι θα ξαναφυτρώσει».
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
We'll be right back.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Τατιάνα και ο Αλексέη Αρτσιμπούσεβε.
В июле 1941 года молодой московский художник Алексей Арцебушев получил повестку в военкомат. Прежде чем отправиться туда, он решил попрощаться со своей матерью Татьяной Арцебушевой, которая жила в то время в подмосковном Боровске. Выслушав Алексея, она благословила его на военную службу. Мать и сын вечером исповедались, а утром на литургии причастились. Прощаясь, Татьяна прослезилась, но очень быстро собралась с духом. «Храни тебя Господь, иди с миром, а я буду молиться за тебя», — сказала она. Молитва матери всегда помогала Алексею и спасала его.
Тон Ιούλιο του 1941 ο νεαρός καλλιτέχνης Алексей Αρτσιμπούσεφ από την Μόσχα έλαβε μια κλίση στο κέντρο στρατολόγησης. Πριν πάει εκεί, αποφάσισε να αποχαιρετήσει την μητέρα του Τατιάνα Αρτσιμπούσεφ, η οποία ζούσε εκείνη την εποχή στο προάστιο Μπόραυσκ της Μόσχας. Αφού άκουσε τον Αλεξέη, τον ευλόγησε για την στρατιωτική θητεία. Η μητέρα και ο γιος εξομολογήθηκαν το βράδυ και το πρωί στην λειτουργία έλαβαν τη Θεία Κοινωνία. Αποχαιρετώντας τον, η Τατιάνα έκλαψε, αλλά πολύ γρήγορα βρήκε και πάλι το κουράγιο της. «Ο Θεός να σε φυλάει, πήγαινε εν ειρήνη, και εγώ θα προσεύχομαι για σένα», είπε. Η προσευχή της μητέρας του βοηθούσε πάντα τον Αλεξέη και τον έσωζε.
В 1916 году Татьяна Хвостова, будущая монахиня Таисия, вышла замуж за Петра Арцебушева. Молодые люди были верующими и местом для жительства выбрали дом в селе Дивеево Нижегородской области, недалеко от основанного Серафимом Саровским женского монастыря. Вскоре у Арцебушевых родилось двое детей – Серафим и Алексей. Воспитывать их Татьяне пришлось одной. Ее супруг скончался от туберкулеза в 1921 году. Перед смертью он сказал Татьяне: «Поближе держи детей к добру и к церкви». В 1925 году Татьяна приняла монашество с именем Таисия, но по благословению своего духовного отца, архимандрита Серафима Климкова, оставалась с мальчиками.
В 1916 году Татьяна Хвостова, эмерландική монахи Таисия, παντρεύτηκε τον Пьотр Арцебушев. Οι νέοι ήταν πιστοί και επέλεξαν ένα σπίτι στο χωριό Дивеево, στην περιοχή του Νίζνη Νόβγοροντ, κοντά στο μοναστήρι που ίδρυσε ο Σεραφείμ του Σαρόφ. Σύντομα οι Αρτσιμπούσεφ απέκτησαν δύο παιδιά, τον Σεραφείμ και τον Αλεξέη. Η Τατιάνα έπρεπε να τα μεγαλώσει μόνη της. Ο σύζυγός της πέθανε από φυματίωση το 1921. Πριν από τον θάνατό του, είπε στην Τατιάνα: «Κράτα τα παιδιά κοντά στην καλοσύνη και στην Εκκλησία». Το 1925 η Τατιάνα έγινε καλόγρια με το όνομα Ταΐσια, αλλά με την ευλογία του πνευματικού της πατέρα, του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Климкова, έμεινε με τα αγόρια.
Матушка желала, чтобы они выросли христианами. Она воспитывала детей добрым примером и не заставляла их поститься или вычитывать длинные молитвенные правила. Они не видели ее злой или нетерпеливой. Между матушкой и мальчиками всю жизнь сохранялись доверительные отношения. Дети со всей откровенностью рассказывали ей о своих мечтах, желаниях, переживаниях. Когда уже во взрослом возрасте Серафим и Алексей приходили к ней за советом, она говорила: «Вы уже взрослые, вам жить. Сами думайте и сами решайте. Но я бы на вашем месте поступила вот так».
Η μητέρα ήθελε τα παιδιά να μεγαλώσουν και να γίνουν χριστιανοί. Μεγάλωνε τα παιδιά της με το καλό υπόδειγμά της και δεν τα ανάγκαζε να νηστεύουν ή να διαβάζουν μακρές προσευχές. Ναι, την έβλεπαν θυμωμένη ή ανυπόμονη. Μεταξύ της μητέρας και των αγοριών σε όλη τους τη ζωή παρέμεινε μια σχέση εμπιστοσύνης. Τα παιδιά με κάθε ειλικρίνεια της έλεγαν για τα όνειρα, τις επιθυμίες και τις εμπειρίες τους. Όταν ως ενήλικες ο Σεραφείμ και ο Αλεξέη ήρθαν σε εκείνη για συμβουλές, εκείνη τους είπε: «Είστε ενήλικες τώρα. Έχετε τη δική σας ζωή να ζήσετε, να σκεφτείτε και να αποφασίσετε μόνοι σας. Αλλά αν ήμουν στη θέση σας, θα έκανα το εξής».
В 1930 году по обвинению во вредительстве расстреляли дядю мальчиков, Михаила Арцебушева. Матушку и детей, как родственников репрессированного, сослали в город Муром Нижегородского края. Им долго не выделяли отдельной комнаты, и Арцебушевы скитались по съемным углам. Матушке Таисии приходилось по 12 часов работать на элеваторе. На столе иногда были только черный хлеб, картошка и вода. Выручала молитва. Алексей вспоминает, как мать каждый вечер вставала на колени перед иконами и молила Бога о помощи. И помощь неожиданно приходила. Со временем матушке удалось найти работу в женской консультации, и ее скромного дохода хватило, чтобы мальчики окончили школу и поступили в московские вузы. Алексей пошел учиться на художника, а Серафим – на востоковеда.
Το 1930 ο θείος των παιδιών, ο Μιχαήλ Αρτσιμπούσεφ, εκτελέστηκε με την κατηγορία της δολιοφθοράς. Ως συγγενής αυτού του καταπιεσμένου ανθρώπου, η μητέρα και τα παιδιά εξορίστηκαν στην πόλη Μούραμ της περιοχής του Νίζνε Νόβγραντ. Δεν τους έδωσαν κάποιο ξεχωριστό δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι Αρτσιμπούσεφ περιπλανιόντουσαν σε νοικιασμένες γωνιές. Η Ταΐσια έπρεπε να εργάζεται 12 ώρες στον αλκυστήρα των σιτηρών. Μερικές φορές στο τραπέζι υπήρχε μόνο μαύρο ψωμί, πατάτες και νερό. Η προσευχή όμως βοηθούσε. Ο Αλεξέη θυμάται πως η μητέρα του γονάτιζε κάθε βράδυ μπροστά στις εικόνες και προσεύχονταν στον Θεό για βοήθεια. Και η βοήθεια ήρθε απροσδόκητα. Με τον καιρό η Ταΐσια κατάφερε να βρει δουλειά σε μια γυναικεία κλινική και με το μέτριο εισόδημά της ήταν αρκετό για να τελειώσουν τα αγόρια του σχολείου και να μπουν στα πανεπιστήμια της Μόσχας. Ο Αλεξέη πήγε να σπουδάσει ζωγράφος και ο Σεραφείμ πήγε να γίνει οριανταλιστής.
Матушка Таисия была членом церковной общины, которая совершала богослужение в тайне от органов государственной власти. В 1937 году это послужило основанием для ареста монахини. Матушку держали в тюрьме без предъявления обвинения, и сыновья каждую субботу навещали ее, хотя от Москвы до Нижнего Новгорода, где находилась тюрьма, нужно было 6 часов ехать на поезде. Спустя полгода матушку освободили.
И Таисия ήταν мелος мяс экклесиастикис кинотитас, που λειτουργούσε μυστικά από τις κρατικές αρχές. Το 1937 αυτό αποτέλεσε την βάση για την σύλληψη της μοναχής. Η Ταΐσια κρατήθηκε στην φυλακή χωρίς κατηγορία και οι γη της την επισκέπτονταν κάθε Σάββατο, αν και χρειαζόταν 6 ώρες με το τρένο από την Μόσχα στο Νίζνε Νόβγραντ, όπου βρισκόταν η φυλακή. 6 μήνες αργότερα η Ταΐσια αποφυλακίστηκε.
Окончательно разлучила семью война. Серафим Арцебушев пропал без вести в боях под Ленинградом. Матушка Таисия скончалась в 1942 году от сердечной болезни. Алексей же прожил долгую жизнь, стал известным художником и в своих книгах рассказал историю семьи Арцебушевых. На склоне лет он вспоминал: «Как бы ни складывалась его жизнь, отец, мама, брат и родительский дом всегда были рядом, жили в его сердце, как и детская чистая вера». В своих молитвах, которые Алексей Петрович цитирует в воспоминаниях, он благодарил Бога: «Благодарю тебя, Господи, за Дивеево, за ту святую землю, на которой я родился, за отчий дом, за отца моего, за маму мою, за то добро и любовь, которыми окружали меня со дня моего рождения».
У полема стелика хорисе тин икогене. Ο Σεραφείμ Αρτσιμπούσεφ εξαφανίστηκε στη μάχη κοντά στο Λένιγκραντ και η μητέρα του Ταΐσια πέθανε από καρδιοπάθεια το 1942. Ο Αλεξέης σε μια μακρά ζωή έγινε διάσημος καλλιτέχνης και στα βιβλία του αφηγήθηκε την ιστορία της οικογένειας Αρτσιμπούσεφ. Στα γεράματά του θυμόταν ότι ανεξάρτητα από το πώς εξελίχθηκε η ζωή του, ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός και το πατρικό του σπίτι ήταν πάντα κοντά, ζούσαν μέσα στην καρδιά του, καθώς και η παιδική του αγνή πίστη. Στις προσευχές του, τις οποίες ο Αλεξέη Πετρόβιτς παραθέτει στα απομνημονεύματά του, ευχαριστούσε τον Θεό: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον Τιβέεβο, για αυτήν την ιερή γη όπου γεννήθηκα, για το πατρικό μου σπίτι, για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου, για την καλοσύνη και την αγάπη μου με περιβάλλον από την ημέρα της γεννήσεώς μου».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
После смерти жены от туберкулеза в 1919 году на руках хирурга Валентина Воина Ясенецкого, будущего святителя Луки, осталось четверо детей. Через два года Валентин Феликсович принял священнический сан, а еще через два – монашеский постриг с именем Лука. Иеромонаха Луку три раза арестовывали и высылали на север России и в Сибирь. Но испытания не сломили подвижника. В 1958 году, когда святитель Лука управлял Крымской кафедрой, он ослеп. Однако, по воспоминаниям очевидцев, даже такой недуг не мешал владыке совершать богослужение. Ослепший архипастырь продолжал управлять епархией и принимать больных. Дети святителя, благодаря помощи близких ему по духу людей, выросли и стали учеными. О том, как удалось пережить все беды, святитель Лука Крымский писал: «В самое трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».
Μετά τον θάνατο της σύζυγου του αποφυματίωσε, το 1919 ο χειρούργος Βαλεντίν Βαϊνογεσενιέτσκι, ο μελλοντικός ιεράρχης Λουκάς, έμεινε με 4 παιδιά. 2 χρόνια αργότερα ο Βαλεντίν Φέληξοβιτς έλαβε την Ιεροσύνη και 2 χρόνια αργότερα έλαβε την Κουρά με το όνομα Λουκάς. Ο ιερομόναχος Λουκάς συνελήφθη 3 φορές και εξορίστηκε στην Βόρεια Ρωσία και τη Σιβηρία. Όμως οι δοκιμασίες δεν λύγησαν τον ασκητή. Το 1958, όταν ο Άγιος Λουκάς διεύθυνε την Επισκοπή της Κρυμαίας, τυφλώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναμνήσεις των αυτόπτων μαρτύρων, ακόμη και μια τέτοια ασθένεια δεν εμπόδισε τον Άγιο να τελείθει η λειτουργία. Ο τυφλός ιεράρχης συνέχισε να διοικεί την Επισκοπή και να δέχεται τους ασθενείς. Τα παιδιά του Αγίου, χάρη στην βοήθεια των κοντινών ανθρώπων, μεγάλωσαν και έγιναν επιστήμονες. Σύμφωνα με το πώς κατάφερε να επιβιώσει από όλα τα προβλήματα, ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας έγραψε. Στις πιο δύσκολες στιγμές ένιωθα πολύ καθαρά, σχεδόν στην πραγματικότητα ότι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ήταν δίπλα μου, στηρίζοντάς με και ενισχύοντάς με.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
В начале 12 века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это, близ Новгорода, называлось Хутынь. На небольшой возвышенности он построил себе деревянную келью и в уединении молился.
Στις αρχές του 12ου αιώνα, στην όχθη του ποταμού Βόλχαφ, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός με το όνομα Βαρλάαμ. Εκείνο το μέρος, κοντά στην πόλη Νόβγκαραντ, ονομαζόταν Χούτιν. Έχτισε ένα μικρό κελί σε έναν λόφο και προσευχόταν εκεί απομονωμένα.
Но молва об отшельнике быстро распространилась по округе. Люди стали приходить к нему за советом и благословением. Некоторые строили хижины рядом с кельей монаха и оставались в хутоне, чтобы жить под духовным руководством отца Варлаама. Вскоре была построена Спасо-Преображенская церковь. Так возникла обитель, а монах Варлаам был избран ее настоятелем, игуменом.
Οι κάτοικοι των κοντινών χωριών γρήγορα έμαθαν για τον μοναχό. Οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε αυτόν για συμβουλές και ευλογία. Μερικοί άρχισαν να χτίζουν τις καλύβες τους κοντά στο κελί του μοναχού και έμειναν στο Χούτιν για να ζήσουν υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Βαρλάαμ. Αργότερα χτίστηκε εδώ η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Έτσι και εμφανίστηκε η Ιερά Μονή, στην οποία ο μοναχός Βαρλάαμ εξελέγει ηγούμενος.
Однажды, накануне Пасхи, когда все монахи были заняты приготовлением к празднику и молитвой, игумен попросил рыбаков наловить для монастыря рыбы. Он хотел порадовать братью на праздничной трапезе. Те отправились на реку, а отец Варлаам стал молить Бога о том, чтобы улов был хорошим.
Мия мера, тис парамонес ту Пасха, όταν όλοι οι μοναχοί προετοιμάζονταν για την μεγάλη ημέρα και προσεύχονταν, ο ηγούμενος παρακάλεσε δύο ψαράδες να ψαρέψουν για το μοναστήρι. Αυτός ήθελε τα αδέλφια να χαρούν στο γιορτινό τραπέζι.
Рыбаки действительно наловили много разной рыбы, но в основном мелкой. И вот под самый конец рыбалки в сеть попался огромный осетр. «Послал Господь монахам рыбку к Пасхе», — сказал один из рыбаков. Другой же, задумчиво глядя на осетра, промолвил: «А может, это Бог нам с тобой послал? Отнесем в монастырь мелкую рыбу. Ее много, на всех хватит. А сетра спрячем и никому о нем не скажем». Так они и сделали.
Οι ψαράδες πράγματι ψάρεψαν πολλά και διάφορα ψάρια, αλλά κυρίως μικρά. Και να, στο τέλος του ψαρέματος, κατάφεραν να βγάλουν έναν οξύριγχο. Ο Κύριος έστειλε ψάρι στους μοναχούς για το Πάσχα, είπε ένας από τους ψαράδες. Ο άλλος δεν συμφώνησε και είπε κοιτάζοντας τον οξύριγχο: Μήπως ο Θεός έστειλε αυτό το ψάρι σε εμάς? Ας φέρουμε στο μοναστήρι μόνο τα μικρά, θα τους φτάσουν. Και τον οξύριγχο θα τον κρύψουμε και δεν θα πούμε σε κανέναν τίποτα. Έτσι ακριβώς και έκαναν.
Когда, вернувшись, рыбаки поставили перед игуменом Варлаамом короб с уловом, тот поворошил своим посохом мелкую рыбу и с улыбкой, как бы в шутку, проговорил: «Детей вы принесли, а мать куда подевали?» Рыбаки, зная за собой вину, решили, что он каким-то образом узнал об их поступке. Испуганные заговорщики во всем признались. Раскаиваясь, они стали просить у игумена прощения. Отец Варлаам их простил. Обрадованные рыбаки принесли утаенного осетра в монастырь. Этот случай стал для них уроком.
Όταν οι ψαράδες επέστρεψαν στο μοναστήρι, έφεραν μπροστά στον ηγούμενο Βαρλαάμ το κουτί γεμάτο με μικρά ψάρια. Αυτός ανασκάλεψε με το ραβδί του τα μικρά ψάρια και είπε χαμογελώντας: «Φέρετε τα παιδιά, μα πού είναι η μητέρα?» Οι ψαράδες, γνωρίζοντας το φταίξιμό τους, νόμιζαν πως ο ηγούμενος είχε μάθει για αυτό που έκαναν. Εξομολογήθηκαν και άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη από τον ηγούμενο. Ο πατήρ Βαρλαάμ τους συγχώρεσε. Οι χαρούμενοι ψαράδες αμέσως έφεραν τον κρυμμένο οξύριγχο στο μοναστήρι. Αυτό το περιστατικό έγινε ένα σοβαρό μάθημα για αυτούς.
Господь и тайное видит, промыслом же своим справедливость творит, говорил Варлаам Хутонский, которого церковь прославила в чине преподобного.
Ο Κύριος βλέπει τα πάντα, αλλά με την πρόνοιά του μας δείχνει την δικαιοσύνη, έλεγε ο Βαρλαάμ του Χούτιν, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε ως όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутонский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.